halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaban ee 25 iyo 31 mitirband hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha diseembarna waa 15 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
soo galay waxaa dhici karta beelahooda inay soo kashada waxaa dhici karta maamulada iyo sistamka usahlay marka doorashadan oo nasiib iyo ilaahiya laga yaabo ee nin fiican baan hay lagumad badan kuma soo galan dadka kaloo dhan dadka bulankooda farsada ay kusoo galeen iyo dadaalo kala duwan oo lala yimid oo siyaabo kala duwan loola yimid.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda heritage ee muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi oo ka hadlaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya sanadkan soo galay. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah hay-adaha dib u dejinta qaxootiga u qaabilsan maraykanka oo dadejinaya in qaxootiga siiriyaanka ah la keeno maraykanka ka hor inta aanu Donald Trump xilka la wareegin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan maxamed macalo oo ka mid ah bahda fanka soomaaliyeed oo maktabadda kongareeska maraykanka uga qayb galay kulan dhinaca fanka iyo dhaqanka ku aadan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ciyaarahana ku maqli doontaane ayaa ciyaarihii ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese warkii dunida.
mucaaradka siiriya ayaa sheegay gelinkii dambe ee arbacadii shalay in heshiis xabadjuujin cusub la gaaray si looga saaro magaalada xalab dadka rayidka ahi iyo dhibanayaasha ku dhaawacmay weerarada halkaasi ka dhacaya. waxaa la rajaynayaa in barakacyaasha ay ka baxaan bariga xalab muddo saacado gudahooda. ilo wareedyo dhanka mucaaradka uu ku sugan xalab iyo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan ayaa xaqiijiyey warka in xabad joojin la gaaray, balse saraakiil dowladda siiriya ka tirsan ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inaanayba la socon wax heshiisa oo la gaaray. waxay saraakiishu intaasi ku dareen in weli ay wadaxaajoodyadu socdaan. haddii ka bixidda xalab ay sii socoto, iska caabinta xalab ka socotana waxay ku suntanaan doontaa guul weyn oo u soo hoyatay madaxweynaha siiriya bashaar al asad, sidoo kale mabaadiida bartilmaameedka mucaaradka ee guud ahaan waddanka siiriya. in la joojiyo dagaalka siiriya ayaa lagu taliyay arbacadii, hase yeeshee heshiiskaasi ayaan lagu guuleysanin, taasoo ka dhigtay in qofina uusan ka bixin meelihii ay dagaaladu ka socdeen ee magaalada xalab. waxaa la rajaynayaa in maanta oo khamiisa ay dadku magaaladaasi ka baxaan.
kulankii shalay dhex maray madaxweynaha la doortay ee maraykanka iyo qaar ka mid ah madaxda shirkadaha tiknolojiyada ee ku horumaray maalimadii arbacada ahayd ayaan ka muuqanin mid ay dul saaran tahay colaadda ka dhalatay dhaliilihii ay madaxdan qaarkood usoo jeediyeen xilligii uu ololaha doorashada ku jiray Donald Trump, taas oo ay ka dambeysay markii uu Donald Trump soo bandhigay ololihiisa doorashada ee ku aadan dhaliilaha uu u hayo dalka Chinaha iyo weliba xadidaadda uu sheegay inuu xadidayo dadka soo galootiga ee imaanaya dalka Maraykanka, taas oo u muuqatay inay shirkadahani ku noqonayso caqabad maadaama dad badan oo ka mid ah dadka soo gala Maraykanka ay la yimaadaan cilmiga tiknolojiyada oo ay shirkadahani ku horumareen. madaxda hogaamisa shirkadaha waaweyn ee ka mid yihiin Facebooka, Amazon iyo Telstar Motors ayaa ahaa dadkii la kulmay qaarkood, kuwaas oo iyagoo faraxsan ka soo baxay shirkii ay wada galeen Donald Trump iyo weliba qaar ka mid ah dowladdiisa sida madaxweyne ku-xigeenka iyo saddex ka mid ah ilmihiisa kuwa ugu waaweyn. dooda ayaa waxa ay dhalisay in Donald Trump uu codad u qaadi doono dhaliishii ay u soo jeediyeen xilligii ololaha uu ku jiray, taas oo hadda uu u muuqday nin nabadoona oo ilaalinayo xaalka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalkan Maraykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warka ka dhegaysanayseen waa v o a oo washington si toosa kaga imaaneysa. markana aanu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna saaka aan idinkugu hayno, magaalada muqdisho aynu aadnay sida aad ku maqasheen idaacaddeenii fiidnimo ee xalay, guddiga xalinta khilaafaadka ayaa soo bandhigay liiska 11 kursi oo lagu eedeeyey inaysan waafaqsaneen xeerka doorashada, kuwaas oo la amray in dib loogu tartamo. Dhinaca kale, waxaa muuqanaysa in xildhibaano badan oo kusoo biiraya baarlamaanka ay yihiin kuwo cusub. Arrinkaasi iyo sida ay saameyn ugu yeelan karayso kursiga ayaa guddoomiyaha iyo guddoomiyenimada baarlamaanka. Sidoo kale waxa ay Falastiin Axmed Imaan oo v o a ka tirsan arrimahaasi kala sheekaysatay cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan ugu horeyna weydiisay sida uu u arko tirada badan ee xildhibaanada cusub baarlamaanka sanadkan soo galay.
Taas anigu waaba ku faraxsanahay oo in dad badan intay deegaanadii tageen kusoo hungoobeen, si ugu faraxsanahay waxa hadda kadib dhacaysa xildhibaanku inuu meesha uu ka yimid iyo deegaanku ka yimid inuu maaragtay daruufahoodii iyo danahooda ka warqabo baa dhacaysa marka, taas siday iila fiicanay. Waxaa kaloo dhici kartana in dee dadkii brosesska maamulhayay aan heer gobol ha noqdaan madaxda heer gobol iyo gobolada iyo kuwa doorashooyinka maamulhayay iyo in laga shaqaystay oo dadkaas ay soo gashadeen baarlamaanka ama kuwa maamulka gobolada jooga ay soo gashadeen. Doorashadan qof oo iska cayaar kusoo galay ma jiro, qof kasta sabab uu kusoo galay, mid lacag dul dhigay, mid beesiisu ay maarata raali ka ahayd oo u salaxday, mid madaxda maaragtay gobolada jooga ay soo gashadeen, mid guddiyaasha meesha kala duwan ay gacan ka helay. Marka dad yar baa maaragtay si nasiiba isaga soo gabay. Inta kale sababo kale jira oo sahlay ama madaxda oo maarasbisisoriyaal iyo madax maaragta guddoomiye baarlamaan iyo wasiir dowle iyo chief of staff iyo dadkii madaxda ahaa waxbood waa soo qaateen, qaar ganacsada waxbood waa soo qaateen, qaarna gobolada xudubuntinaal oo kale maaragtay aad badan yihiin dadka cusub soo galay. Waxaa dhici karta beelahooda inay soo gashadeen, waxaa dhici karta maamulada iyo systemka inuu u sahlay. Marka doorashadan oo nasiib iyo ilaahiya laga yaabo iyo nin fiican baan hay laguma dad badan kuma soo galeen, dadka kaloo dhan dadka badankooda farsamay kusoo galeen iyo dadaalo kala duwan oo lala yimid oo siyaabo kala duwan loola yimid.
Cabdirashiid, waxaa jirta in Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed uu yahay musharax madaxweynenimo, musharaxnimadiisaas madaxweynenimadana waxaa ku wareegsan arrin kaloo ah arrinta guddoomiyaha baarlamaanka. Inkastoo aanay jirin wax qoran, haddana beelaha sida ay wax u qaybsadaan, inta badan waxaa la yiraahdaa beel heblo madaxweynaha hadday qaadato beesha kalaa ra-iisul wasaaraha leh, ama haddii beeshaas ra-iisul wasaaraha qaadato beeshaasaa madaxweynaha leh. Guddoomiyaha baarlamaankana inta badan waxaa lagu riixi jiray in beelaha Koonfur Galbeed degoo kale ay tahay xubin ay leeyihiin. Hadda Sharif Xasan waa madaxweynenimo, madaxweynenimo u sharaxan yahay, maxay tahay fursadda uu u heli karo in beelaha kale qofka socdaahi uu noqdo guddoomiye baarlamaan, si uu u noqdo fursadiisa madaxweynenimada ay kor ugu kacdo?
Waa mahadsan tahay Sheikh Xasan. Horta waa rugcadaa siyaasadeed oo dadkan hadda siyaasadda ku jira 2011 cartuu joogay, xildhibaanna waa ahaa, intaas buu siyaasadda soo cayaarahay. Marka asaga dareenkiisa waxa wey horta inuu khibradihii siyaasadeed iyo farsamada siyaasadeed badan uu leeyahay soo dantiisa siyaasadeed uu riixo. Doodiisuna waxa weeye beesha aan kasoo jeedo baa markasta ama ha rabaan ama aysan rabin waxaa lagu khasbaa, doorashada lagu khasbaa, guddoomiyaha baarlamaanka lagu khasbaa. Marka doorka inaan taas iska wareejino baan ka shaqeynaynaa. Beelihii marka ayagoo sidii waqtiga Cabdulla Deer oo Allahu naxariistay, markaas anagu waan joogay Jabuuti, iyagoo dadkaas saad weysta kasoo jeeda diidan baa oo shirkiiba ka baxay badankoodii oo dad yar ay ku hayeen xildhibaanaha ku hareen baa la doortay guddoomiyihii baarlamaanka ugu horreeyay carta la doortay. Marka wuxuu kuleeyahay asaga doodiisa waxa weye anagoo aan rabin ama fad ama hafadin waa lagu fadsiina camal baa markaas kursigaana loo saara ama aan doonan ama yaana doonan. Marka doorkan wax ka weyn maan raadsanaynaa. Haddii marka beelaha kale oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qaadan jiray dadka siyaasiyiin ka socda xildhibaano ka socda ay kursiga soo doontaan, hadda kooba doorkii hore siyuu Cali Khaliif dee ula dadaalay, inkastoo number dee boqolkiiba uu helay Cali, doorkan inuu ku dayo hadduu helana markaas gacan ka helo beelaha kale ama beel sideedaba kursiga kursi weyn weeye kursiga labaad weeye uu gacan ka helo, inuu kursigan haddii dad soo doonta uu helay inuu gacan ku siiyo sidii isaga loogu khasbi jiray iyo beeshiisana kuwan kale inuu ugu khasbo. Markaas haddii waxda madaxweynuhu ra-iisul wasaare inuu ama isaga ama qofay isku cid yihiin uu helo rajo ka qabaa. Marka haddana laakiin dad beelihiis beeshiisa kasoo jeeda oo kursigan raba baa dhici karta inay soo baxaan. Haddii markaas sida caadiga ahayd ama ninkaan soo doontay dhinacooda kursigii loola raadiyo ama maaragtay mid xataa oo markaas aan loo arag inuu nin weyn oo culus yahay iska hoos hoose oo iska tabaryar oo kale oo dhalinyara ama lamida ama siyaasadda maaragtay ku aan ku cusub haddii xada intuu doonto kuwan kale ay qoortu geliyaan sidii hadda korba loogu gelin jiray deegaankaas waxay noqonaysaa in si kursigaas sidaas beel loo macnaha aan rabin lagu ama lagu khasbo ama maaragtay baa dhici karta. Marka runtii waa cayaar siyaasadeed isagoona uu isleeyahay markii hore isku dayday haddana ku cisho hadduu kuwadana waxaa dhici karta haddii xataa labada kun iyo lix toban ku hirgeli weydo inay ay dagaalkaas sii wadaan sababto ah kursigan maba haboona runtii beeshiis keliya maahane point fiveka beesha la yirahdo waa inay kursiga geydo beelaha waqooyi kasoo jeeda waa inay kursiga geeyaan. Marka aniga shaksiyan oo aaminsanay kursiga soomaaliya oo dhan inuu noqdo kursi ay hulin karaan kursi dad gooni u xiran hadduu noqdo muwaadinimada meesha ka baxaysa iyo macnaha ay leedahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaana wareysigaasi oo qeyb labaad ahayd la yeeshay Falastiin Axmed Imaan. Xalay ayaad ku dhegaysateen qeybtii hore ee wareysigaasi. Dhegaystayaal, waxay naga xasuustaa in wararkaasi warbixinadaasi haddii ay idin dhaafaan aad dib uga daalacan karaysaan bogga voasomali.com.
aroriyal suufan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. saynis yahano ku sugan israa'iil ayaa ku guulaystay inay heshay baar ku baaraan lafo dib loo dhaliyey oo loo gelinayo bukaanada uu ku dhaco cudurka lafaha baabi'iya. warbixintan waxaa noo soo diyaariyay wariyaha v o a ee kefin enox, waa kan maxamed cabdi casan dheere oo inoo soo jeediya.
unugyada lafaha waxaa lagu beeraa shaybaarka dhexdiisa iyadoo laga soo qaato nudaha jirka qofka bukaanka ah, kadibna waxaa lagu mudaa qofka bukaanka ee lafaha daamanku ay dhammaadeen. muddo kadib ayay unugyada noqdaan lafo cusub oo daamanku yeeshaan.
waxaan dunida u sheegaynaa in guusha dhabta ah ee daraasadan xarunteenna dib u beerista lafaha cusubi ay awood u heshay inay lafo dib ugu beerta daamanka waxay ahayd guul 100% ah oo 11 bukaan dhammaantood waxaa loo sameeyey ilkahoodii.
hanaankan waxaa sameeyey shirkadda reer Israa'iil ee Bonus Bio Group. qofka hanaankan hoggaanka ka ah ayaa sheegay in hanaankani uu yahay mid fudud oo dhaqso badan.
waxaa walaxdan oo aad ka xigta aan ku shubnaa meesha dhaawaca ah 12 toddobaad kadibna waxaan aragnaa in laftii ay shaqaynayso. waxaan arki karnaa laf dhammaystiran oo shaqaynaysa.
kooxda hawshan wada ayaa hadda tijaabadan ku samaynaya xayawaanka iyagoo eegaya haddii hanaankan loo adeegsan karo iyo in kale lafaha dhaadheer sida kuwa gacmaha amaba lugta ee bini'aadamka.
tijaabadayadii hore waxay la xiriirtay lafaha daamanka, hadda waxaad tijaabin doonaa lafaha dhaadheer. si aan arrintan u samayno waxaan samaynay daraasad ay xarunteennu ku samaysay xayawaanka, gaar ahaana idaha.
haddii ay shaqayso tijaabadani waxay albaabada u furaysaa xilli cusub oo dadka loo gelin karo lafo si fudud loo sameeyey.
taasina waxaa ahayd warbixintii wariyaha v o eda kefan enox, waa kan maxaana inoo soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere.
inkasta oo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu xilligii ololaha doorashadu ku dhawaaqay inuu mamnuucayo imaanshaha qaxootiga Siiriyaanka hee waddankan Mareykanka, ayaa dhanka kale hay-adaha dib u dejinta qaxootiga Mareykanka waxay hadda si xawli ah u wadaan u diyaargarowga soo dhoweynta qoysas Siiriyaan ah oo waddankan la keeno ka hor inta aanu Trump madaxtinimada la wareegin 20-ka bishan January ee soo socota. degmada Rutland waxay ka tirsan tahay gobolka Vermont, waxaana ay ugu horreysaa deegaanada Mareykanka ee la dejinayo qaxootiga Siiriyaanka ahi maalinta uu dhalanayo sanadka cusub. warbixintan waxaa soo diyaariyey Jeff Iswikat, waa kanse Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo kooba.
qaybta hoose ee kaniisadda ku taala Rutland ee gobolka Vermont waxaa baakad hor le furaya Marsha Cassell,
We've knitted these hats with love and hope that they help your heads and hearts feel warm.
Koofiyadahan waxaanu ku habeynay kalgacayl iyo rajo madaxiina iyo wadnihiina ayay qandicinayaan. Marsha iyo ururkeeda Rutland Welcomes waxa ay isku soo urursheen qalabka kala duwan oo loogu deeqay sida sariiro iyo kuraasta fadhiga dhar oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo qaxootiga siriyiinta ee la qorsheynayo inay yimaadaan maalinta sanadka cusub ee 2017.
We have some really active volunteers, about 200 volunteers who are willing to step up to provide transportation.
Waxaanu haysanaa taageerayaal iska ku shaqeynaya oo firfircoon, gaarayna ilaa 200 oo qof, kuwaas oo diyaar u ah inay hawsha dhabarka ay u ritaan si ay u keenaan gaadiidkii, diyaarintii guryaha, soo ururinta alaabahana loogu deeqay iyo caawinta laylinta. Degmada Rutland waa mid yar oo ka mid ah magaalo warshadeedyadii aas-aasmay qarnigii 19aad, iyadoo laga bilaabay buuraha cagaaran ee Fairmount. Deegaanka waxaa ood qaaday soo galootiyiin asalkoodu ahaa Talyaani, Greek iyo Poland. Dhaqaale ahaanna, xilligan la joogo waxaa khatar ku ah dad yaraan, iyadoo shirkadaha halkaasi ku yaala ay la'yihiin dad u shaqeeyo, sidaa awgeedna ayuu dhaqaaleheedu hoos u sii socdaa.
Look around them. There's a lot of short, undersized guys with dark skin working in that factory.
Bal eeg dhinacyadooda. Waxaa ku muuqda rag gaagaaban oo caata ah, midabkooduna madow yahay oo warshadaha ka shaqeynaya. Isagoo ay dhiirigelisay taariikhda dadkii soo galootiga ahaa ee ood qaaday Rutland, ayuu duqa magaalada Christopher Lures uu qorsheeyay inuu keeno magaalada 100 ruux oo qaxootiga Siriya ka imaanayo sanad walba.
We saw refugee resettlement as an opportunity not only to do the right thing, the compassionate and humanitarian thing, but also from a very self-serving perspective as a community, provide.
Waxaan u aragnay dib u dejinta qaxootiga marka laga tago in ay tahay arrin sax ah oo mudan in lagu dhaqaaqo dareenka bini'aadnimo darteed ayaa sidoo kale ah mid danahanaga u adeegaysa marka laga eego dhanka kobaca tirada dadka ee deegaanka oo ah mid buuxinaysa shaqooyinka. Reer New England oo dhan annaga ayaa u sarreyna. Qorshahani ma ahan mid ka maran dhaliilo. Degmada Rutland xisaabiyaheeda, Wendy Wilton, ayaa sheegtay in degma ay ku nool yihiin 16,000 oo qof aysan xamili karin qaxooti gaaraya 100 ruux oo sanad kasta la keeno.
When I add refugee resettlement and its impacts on education and on community development and planning, it looked to me like it would be a third.
Marka aan isku daro dib u dejinta qaxootiga iyo raadka ay ku yeelanayso dhanka waxbarashada, horumarinta iyo qorsheynta bulshada, waxaa iila muuqataa in ay tahay canshuur kordhin gaaraysa 35% oo ku timaado dadka Rutland degan, waana dhaqaale aad u badan. Hase yeeshee, duqa magaalada ayaa arrintaas gaashaanka u dururay, isaga oo sheegay in tirada ay isku dartay aysan sax ahayn.
The numbers were frankly fabricated, not just on the municipal budget side, but on the school side as well.
Tiradani run ahaantii waa la been abuuray. Mana ahan dhinaca miisaaniyadda degmada keliya, waxaa sidoo kale la been abuuray tan dugsiyada waxbarashada. Waa nasiib darro in ay dooratay isticmaalka tirada sidaas u qaldan. Qorshahan ayaa sidoo kale colaad ka dhex abuuray duqa magaalada iyo sharci dejiyaasha degmada. Sharon Davis oo ka mid ahna waxa ay ku doodaysaa inuu duqa magaalada cidna kala tashan arrinta qaxootiga, madaxda magaalada iyo bulshada midkoodna.
I think if the mayor had taken the opportunity to respect and support the folks that he represents, we wouldn't be in this discussion at this time.
Waxaan u malaynayaa haddii uu duqa magaalada qaadan lahaa fursadda ah inuu tixgeliyo dadka uu matalo iyo taageeradooda, hadda doodani ma aysan taagnaan lahayn wakhtigan. Si kasta oo ay dhaliishani u taagan tahayna, degmadu horey ayay u dhaqaajisay. Qaxootigii ugu horreeyeyna waxaa la filayaa inuu Rutland yimaado horaanta January.
Warbixintii wariyaha V O A Jeff Swikart ayay taasi ahayd. Waxaase inoo soo koobayay Jaamac Buule Jaamac, halkaad ka dhageysanaysana waa V O A.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, mas-uuliyiinta ka tirsan mucaaradka Siriya ayaa ku waramaya in heshiis cusub oo xabad joojin ku aadan aan dhegeystayaal idinkugu soo celiyo raali ahaada dhegeystayaal. Maxamed Macalow Nuur oo ka mid ah baaxda fanka Soomaaliyeed ahna muusigiiste caana ayaa maktabadda weyn ee Kongareska Mareykanka ee Washington uu uga qayb galay kulan dhinaca fanka iyo dhaqanka ku saabsan, kaas oo labadii sanaba mar la qabto. Studio V O A ee Washington ayuu nagu soo booqday Maxamed Macalow, waxaana wareystay Xuseen Barre Aadan oo ka tirsan baaxda V O A.
Xuseen, waad mahadsan tahay shirkaas aan ka qayb galay. Waxa waaye labadii sanaba mar unbaa la qabtaa Kongareska oo barnaamij la soo bandhigayo hal saac oo loo tumaayo qolada Kongareska ah. Marka alxamdulilah, sanadka 2017-ka bisha July Soomaali ayaa la siiyey inaan kusoo bandhigno fankeena iyo hiddeena dhaqankeena oo Soomaaliyeed ah.
Waata, maxaad ku soo bandhigtay bandhigaas?
Hadda aniga waxaan siiyey hadiya ahaan buug oo qoray Professor Khaled Maco iyo Dr. Sharif Cabbaas oo ka hadlayo dhaqanka banaadiriga ama xeebaha dadka degaan, iyo maxaa la dhaho Suwaaxil Xariir iyo Garbasaarkiis iyo Shaash Mambeylo oo ah dhaqanka reer banaadiriga qofka markii la guursanayo oo soo qaataan. Marka loor waxaan u qorsheeyey 2017-ka marka wadaaha la gaarsiiyo, markaan isugu nimaad afar fanaan ayaa la ogolaaday aniga shan ku inaan keeno inaan kaga hadalno fankeena banaadiriga sida taariikhda Awees Geeto, Doctor Rafi Bacow, Awdiinle Cali Maliixaan, Sheekh Biyo Halaag, maadaama taariikhdii fanka banaadiriga uu dhumooyo yaa inaan fankii banaadiriga aan tusino bandhig aan ku soo dhigno. Iyo waxaa kasoo qayb galaysaa Khadiija Cabdulaahi Dalees oo ah gabadhii ugu horeysay Raadi Muqdisho ay ka haysto 1992 iyadoo laifa iyo fanaaniin kale.
Waatay, waxaad ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliya, bal waxaad fikrad naga siisaa sideed u aragtaa fanka Soomaaliya xilligan?
Fanka Soomaaliya xilligan waa fiican yahay haddii lagu daro ismaqal.
Maxamed Macalow Nuur oo ka mid ah fanka Soomaaliyeed, khaasatan muusigisteyaasha caanka, waxa uu u waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, sidaad wararkeennaba ku maqlayseen, waxaa mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka Syria ay ku warrameen in heshiis cusub oo xabad joojin ah laga gaaray magaalada Xalab si dadka ku dhaqan ee rayidka ahi magaaladaasi ay isaga baxaan. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
heshiiska xabad joojinta ahi oo xalay saacadihii dambe hirgalay ayaa qeexaya in saacadaha hore ee maanta oo Khamiis ah dagaalyahanada mucaaradka iyo dadka rayidka ahi in ay ka baxayaan magaalada Xalab. Al-Faaruq Abubakar, mas-uulka dhinaca wadahadalka mucaaradka Syria ee magaalada Xalab, ayaa TV-ga Al-Jazeera u sheegay inay jiraan damaanad qaad ka timid dowladaha Turkiga iyo Ruushka. Abubakar ayaa intaasi ku daray in dadka rayidka ahi iyo dagaalyahanada mucaaradka ee Syria in magaalada ay uga baxayaan duleedka dhinaca galbeedka ee magaalada Xalab.
Sanabda fi saaca saadisa sabaxan insha Allah satakhruj awla dafacaat insha Allah min aljarxa almadaniyiin min annisaa walatfaal wa satakhruj dafcaat min almadaniyiin.
Al-Faaruq Abubakar oo la hadliyay TV-ga Al-Jazeera ayaa yiri, waxaan bilaabaynaa daadguraynta dadka saacaddu markay tahay lixda aroornimo ee maanta, waxaana dufcadaha ugu horeeya noqonaya dadka dhaawaca ahi, haweenka iyo caruurta, annagoo dadkaasi ka saarayno qaybta go'doonka ku jirta ee magaalada. Waxaana loo daadguraynayaa duleydka dhinaca galbeedka ee magaalada. Dadka magaalada ka baxaya waxaa ka mid ah, buu yiri Abubakar, dagaalyahanadeena iyo weliba dhaqaatiirta. Dhab ahaantii waxaa jira damaanad qaad iyo ballan dhinacyada dowladaha Ruushka iyo Turkiga ay u sameeyeen labada dhinac oo ah inaan la taaban gawaarida ka baxaya magaalada Xalab.
hunaak damaanad ruusiya turkiya tacahad atarafayn bicadam almasaas bi ay sayaara satakhruj min huna.
Wararka laga helayo gudaha Syria ayaa xaqiijinaya shuruudaha heshiiska laga gaaray magaalada Xalab inay yihiin kuwii hore loo gaaray, kaasoo tusmaynaya dagaalyahanada in ay la bixi karaan hubkooda shaqsiga iyo in dadka rayidka ahi iyo dagaalyahanada mucaaradka ay u bixi karaan keliya dhinaca galbeedka ee magaalada Xalab. heshiiskan oo ay wada gaareen mas-uuliyiin matalaya mucaaradka Syria iyo mas-uuliyiin ka socday dowladaha Ruushka iyo Syria ayaa sidoo kale dhigaya ciidamada ruushka iyo kuwa siiriya inay sugayaan amniga dadka rayidka ahi iyo degaalyahanada isaga baxaya magaalada Xalab. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Siiriya si weyn ay u duqaysay qaybo ka mid ah magaalada Xalab. Mucaaradka hubaysa ee Siiriya iyo dhinacyada ruushka iyo xukuumadda Bashaar al Asad ayaa horay u gaaray heshiis xabad joojin ah oo ku aadan magaalada Xalab, kaasoo markii dambe burburay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. Naadiga Chelsea ayaa 6 dhibcood oo nadiif horyaalka dalka Ingiriiska ay ku qabatay kadib markii ay ka adkaatay naadiga Sunderland gool keliya ayayna kaga adkaatay. Waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Cesc Fabregas intii ay ciyaartu socotay. Taa waxay ka dhigtay naadiga kubadda cagta Chelsea ay guushaasi ka faa'iidaysato, isla mar ahaantaasina ay hore u sii socoto. Sidoo kale naadiga Liverpool ayaa 3 gool waxba kaga adkaatay naadiga Middlesbrough, halka naadiga Manchester Cityna ay guul mar kale kusoo laabatay oo ay ka adkaatay 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Watford. 2 gool waxaa u dhaliyay ciyaaryahanada David Silva iyo Pablo Zabaleta. Waxaa sidoo kale naadiga Manchester United iyana ay guul ka gaartay kulanka ay ciyaartay oo naadiga Burnley la ciyaartay. Aan iraade naadiga kubadda cagta ee Crystal Palace la ciyaartay ee kaga adkaatay 2 gool iyo gool. Waxaa 2 gool naadiga Manchester United u dhaliyay ciyaaryahanada Paul Pogba oo daqadii 54-aad u dhaliyay, waxaase daqadii 88-aad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahanka Zlatan Ibrahimovic. Horyaalka naadiga Chelsea ayaa hogaaminaysa. Waxaa sidoo kale horyaalkaasi Premier League ee dalka Ingiriiska hogaaminaya kaalinta labaad fadhiya oo 34 dhibcood iskale, 6 dhibcood ka hooseysa naadiga Liverpool. Arsenal 34 iyo iskale, Manchester City 33. Xubinta ciyaaraha wanaagta.
Waatahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena. Xilligan oo kale waxaad naga maqli jirteen qaybtii fanka, sideen u joojiyaa iyo Xaliima Khaliif Magoolo. jalleecada indhaha iyo qalbiga ay jiitay. dhegeystayaal, codka macaan ee Ban Naxariis iyo Jannahaas iyo Xaliima Khaliif Magool waxay u dambeysay idaacaddeenna aroornimo. Tan iyo duhurkina waa aniga oo Janaac Abdulla Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo dhammaan bahda V O A oo idin leh isbaqal dambe oo xiisan.
Chugla iya sa sabaliyo, chubu iga warabshe.